Latvijas radio bija klāt dienā, kad martā valsts galvojumu mājokļu iegādē Jūrmalā saņēma multiņu ģimene. Tētis Andis, mamma Inese un viņu bērni Mareks un Toms bija pirmie, kas aizdevumu saņēma SEB bankā. Krīzes dēļ vairākus gadus valsts galvojuma programma bijusi pārtraukta, un šis ir pirmais gads, kad to atsākušas īstenot sešas komercbankas sadarbībā ar attīstības finanšu institūciju Altum. Toreiz ģimenes galva Andis Multiņš sacīja, ka ģimene 7 reizes mainījusi īrējumos mājokļus un valsts atbalsta programma ir kā sapņa piepildījums pašu mājas iegādē. Sazvanīts darba vietā, Skurstiņš Lauķis Multiņš stāsta, ka ģimene jaunajā mājvietā šī gada laikā labi iedzīvojusies.
Jā, dzīvojam. Protams, mēs uzreiz kā iegādājāmies, tā ievācāmies tur īrēt un uzturēt vēl to māju un tur remontēt, nu, tā kā padārgi sanāk, bet, nu, tie apstākļi bija normāli, tā, ka varēja uzreiz tur vācīt iekšām dzīvot.
Bērniem tagad nav jāmaina skola pārvākšanās dēļ, jo iepriekš dzīvojuši arī tālajā Daugavpilī. Ir savs pagalms, kur rotaļāties.
Tas izlolots sapnis, nu, vienmēr jau visi grib savu kaut kādu īpašumu, nu, kaut kādu nostūri savu, nu, par ko tu maksā, kā par savu. Un bērniem ir pagalms. Tagad ir sniegs pirmais, tad jau prieki lieli, ir kur izskriet.
Interese par programmu izrādījusies 5 reizes lielāka nekā sākotnēji plānots un atbalstu saņēmušas jau 1000 ģimenes. SEB bankā, kura aizdevumu ņēmuši multiņi, valsts aizdevumu veido 4. Daļu no visiem tur izsniegtajiem hipotekārajiem kredītiem. Banka projektā piedalīsies arī nākamgad un iesaka programmu paplašināt, stāsta SEB pārstāvis Mārtiņš Panke.
Laba ideja būtu arī izskatīt iespēju paplašināt šo programmu, iespējams ļaujot piedalīties tajā arī jaunajiem profesionāļiem, tie ir, teiksim, jauni cilvēki, kas ir ieguvuši izglītību, ieguvuši profesiju un vēlas uzsākt savu karjeru, līdz ar to no valsts puses šis varētu būt labs un pārdomāts solis, nākt pretī un sniegt šiem cilvēkiem atvieglot iespēju iegādāties savu mājokli un sākt veidot savu karjeru un savu ģimeni šeit.
Ekonomikas ministrija nesen vienojusies ar ministru kabinetu par papildu 700 000 eiro novirzīšana programmas turpināšanai. Paredzams, ka atbalstu varētu saņemt vēl 800 ģimenes un saglabājoties pašreizējai interesei, tā turpinātos vēl līdz nākamā gada martam. Tad izsvērtu tālākus iespējams variantus, stāsta ekonomikas ministrijas būvniecības un mājokļu politikas departamenta mājokļu politikas nodaļas vadītājs Mārtiņš Auders.
Tas ir saistīts ar tiem līdzekļiem, cik ir ienākuši šobrīd no uzturēšanās atļaujām, jo faktiski mēs būsim godīgi no uzturēšanās atļaujām lielāko daļu esam novirzījuši tieši mājokļu atbalstu pasākumiem, ģimenēm un bērniem. Šobrīd tie līdzekļi vairs nav tik lieli un tie līdzekļi ir pietiekami, lai varētu programmu nodrošināt līdz marta mēnesim.
Ministrija Komercbanku ideju par programmas paplašināšanu nenoraida, tomēr pašreizējais finansējums vispirms liek fokusēties uz prioritārajām grupām, proti ģimenēm ar bērniem. Ja šādu ģimeņu interese saruktu, iespējams varētu domāt par citu sabiedrības grupu atbalstīšanu. Altum apkopotie dati rāda, ka lielākoties cilvēki iegādājušies dzīvokļus, mazāk privātmājas. Visvairāk apkalpot iedzīvotāji Rīgā un Pierīgā, taču arī reģionos atbalsts nav mazs. Ģimeņu sociālo portretu iezīmē Altum programmu attīstības departamenta vadītājs Juris Cebulis.
Tā ir, kad ir 60% ir ģimenes ar vienu bērnu, kas ir 590 galvojumu, un ar diviem bērniem ir 326 ģimenes, un ar trīs vai vairāk bērniem ir 84 ģimenes. Un kopā visās šajās ģimenēs ir 1498 bērni. Varbūt, ka jau vairāk, jo mēs piešķiram galvojumu, ģimenes saņem jaunu mājokli, dzīve ir labāka.
Kopējā šogad piešķirto galvojumu summa ir 6,2 miljonu eiro. Vītāns Strate, Latvijas radio.